ท่านครับผมสุภลักษณ์มางานนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาให้มาดำเนินรายการเสวนาว่าด้วยอาเซียนและนักข่าวอาเซียนในหัวข้อว่านักข่าวไทยรู้จักอาเซียนแค่ไหนเรามีผู้ร่วมรายการวันนี้อีก3ท่านนอกจากผมแนะนำตามลำดับอายุก่อนท่านแรกใส่เสื้อลายดอกเข้ากับสภาพสมการคุณสมวนคุ้มรุ่งโรจน์ผมไม่ต้องมีคำอธิบายต่อท้ายคุณสมวนถ้าพูดสมวนคุ้มรุ่งโรจน์ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากเท่ากับเฮียงเหมือนในวงการนี้รู้จักกันดีมีการประชุมอาเซียนไม่กี่ครั้งที่เฮียงเหมือนไม่ได้ไปนอกนั้นล้วนแล้วแต่ไปหมดมีประเทศยังไม่มีประเทศอาเซียนไหนเลยที่เฮียงเหมือนไม่เคยไปหลายประเทศเฮียงเหมือนไปเกือบครบทุกจังหวัดเกือบจะทุกเมืองยกเว้นประเทศไทยที่เฮียงเหมือนไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าวนเวียนอยู่แถวเยาวราชเป็นหลักเฮียงเหมือนเป็นคนที่ถ้าจะพูดในกลุ่มของนักข่าวที่สนใจประเทศในภูมิภาคนี้นะเอากว้างๆก่อนว่าเราจะยังไม่พูดอาเซียนเฮียงเหมือนอาจจะสนใจประเทศนี้ตั้งแต่พวกเขายังไม่เป็นอาเซียนกันก็ได้เป็นรุ่นแรกๆที่ทำข่าวเกี่ยวกับต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องแปลจากของคนอื่นคือเขียนด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองและรายงานด้วยตัวเองจากมุมมองความคิดและความเข้าใจของตัวเองเป็นรุ่นแรกๆน่าจะอยู่ช่วงประมาณทศวรรษ70ใช่ไหมเนี่ยเริ่มเข้าทำข่าวฟังดูนานนะครับคือรุ่นสงครามเวียดนามว่าไปแล้วก็อาจจะพอๆกับรุ่นแรกๆที่ฝรั่งคือเกิดขึ้นหลังจากที่คนไทยนักข่าวไทยจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องรอฝรั่งรายงานเรื่องข้างบ้านให้เรารู้ใช่ไหมนี่เป็นกลุ่มแรกๆที่ทำหน้าที่นี้ให้กับคนไทยกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มผมก็คือเดินตามรอยเฮียอย่างกระชั้นชิดนะครับเราก็เข้าร่วมในหลายๆฤดูกาลของการทำข่าวประเทศเหล่านี้ช่วงก็คือสงครามการเมืองของกัมพูชาที่เกิดมาในช่วงทศวรรษ80ก็คือ10ปีให้หลังก็มีรุ่นหลังๆเกิดมารุ่นอย่างรุ่นผมนี่เรารุ่นอินโดไชน่าบูมนะตอนนั้นอาเซียนกับกลุ่มประเทศอินโดจีนยังไม่รวมกันยังไม่ได้เข้ากันยังเป็นศัตรูแต่ว่ามันเป็นช่วงท้ายๆของศัตรูแล้วนะครับถัดมาเจเนเรชันถัดไปซึ่งรุ่นใหม่นะครับใหม่คุณปิยพรวงเรือนหรือคุณก้อยจาก Bangkok Post ปัจจุบันทำหน้าที่อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นให้เราต้องคุยกันวันนี้ก็คือว่ามีการจัดตั้งชมรมนักข่าวอาเซียนใช่ไหมชมรมนักข่าวอาเซียนนะไม่ใช่นักข่าวไทยที่สนใจอาเซียนแต่เป็นชมรมนักข่าวอาเซียนหมายความว่ามันคงต้องมีสมาชิกที่ไม่ใช่คนไทยแล้วต้องเป็นสมาชิกที่เป็นชาวอาเซียนชาวอาเซียนคือใครไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสุดท้ายน้องใหม่ในวงการแล้วก็อยู่ในสื่อที่ไม่เหมือนชาวบ้านทั้งหมดที่นั่งอยู่นี่เอามาจากสื่อทางเลือกคุณสุรักษ์หลำอุบลน้องฝ่ายของเรามาสนใจอาเซียนในยุคที่ทุกวันนี้อาจจะเรียกอาเซียนบูมนะในประเทศไทยว่าเขากำลังพูดกันเรื่องการรวมตัวกันเป็นประชาคมอันหนึ่งอันเดียวนะครับประเด็นที่ผมอยากจะทำในวันนี้ก็ง่ายๆสัก 2-3 ประเด็นว่าประเด็นแรกก็หัวข้อหลักก็คือว่าเราคนไทยนักข่าวไทยมีความสนใจอาเซียนขึ้นมาได้อย่างไรทำไมอยู่ๆมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมาได้จริงๆแล้วนักข่าวไทยเนี่ยพอดีผมเพิ่งวันก่อนไปสมาคมแล้วเขาให้หนังสือมาเล่มนึงเนี่ยอาเซียนนักข่าวไทยใน AEC ผมก็อ่านบทสัมภาษณ์ของใครหลายๆคนอ่านแล้วได้ความรู้สึกว่ามันกับเฮียงเหมือนเคยพูดบ่อยความจริงนักข่าวไทยไม่เคยสนใจประเทศอื่นหรอกนอกจากประเทศของตัวเองแล้วก็น้อยมากในประเทศไทยอาจจะเป็นเหลืออยู่เพียงไม่กี่ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ไม่เคยส่งนักข่าวไปประจำที่อื่นในยุค ปัจจุบันนะครับในขณะที่เพื่อนบ้านเราแม้แต่เวียดนามซึ่งมาที่หลังนะครับเวียดนามมาที่หลังเนี่ยเขามีผู้สื่อข่าวเวียดนามประจำประเทศไทยจำนวนมากมีครบทั้งวิทยุโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นของเขามาหมดนะครับส่วนของเราเนี่ยเคยมีใช่ไหมครับเราเคยทำในช่วงอินโดไชน่าบูมก็มีคนไปตั้งออฟฟิศที่เวียดนามทั้งโพสต์ทั้งเนชั่นก็มีหรือว่ามีสำนักงานอยู่ที่นั่นผู้จัดการก็มี เราก็ไปมากไปบ่อยแต่ว่ามันก็ยังไม่ถือว่ามีลักษณะของการทำข่าวในเชิงต่างประเทศจริงๆหรือจะเป็น foreign correspondent ที่รายงานข่าวมาในประเทศไทยเหมือนอย่างที่สื่ออื่นๆสิงคโปร์สื่อไทยมีนักข่าวผมเขาไปยังประเทศไทยตั้งนานแต่เราไม่มีนักข่าวอยู่ที่สิงคโปร์ไม่มีใครเจ้าไหนมีทำอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นก็ถือว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเริ่มกลับมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่แน่ใจอาจจะมีคนกำลังคิดอยู่ว่าเจ้าไหนคิดนะว่าเราอาจจะต้องมีความจำเป็นต้องไปเปิดสำนักงานในประเทศสมาชิกอาเซียนกันมากขึ้นหรือเปล่านะครับก็อาจจะมีคนคิดแต่ว่ายังไม่มีคนทำแต่ว่าวันนี้มาก็อันนั้นเป็นประเด็นแรกประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็เราก็จะพูดถึงเรื่องทิศทางอนาคตของการทำข่าวในอาเซียนมันมีเป้าหมายอะไรอย่างไรรวมทั้งการทำแบบนี้เพื่อประโยชน์อะไรด้วยใช่ไหมบางคนผมดูการให้สัมภาษณ์ของนักข่าวหลายๆคนที่เขามีโต๊ะอาเซียนบ้างบางที่ก็จัดเป็นโต๊ะอาเซียนบางที่ก็จัดเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยก็พยายามจะรายงานข่าวทำนองส่งเสริมความเป็นประชาคมของอาเซียนอันนี้ดูเหมือนจะช่วยงานภาครัฐได้มากนะคือช่วยโปรโมทความเป็นอาเซียนในที่กระทรวงต่างประเทศทำหน้าที่นี้ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ก็นักข่าวก็มาช่วยทำงานมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเริ่มสัมภาษณ์เอาประเด็นนี้ก่อนว่าเรารู้จักอาเซียนกันแค่ไหนอย่างไรเอาเริ่มจากท่านประธานชมรมก่อนครับว่ามีความคิดอุดมการณ์ยังไงถึงก่อตั้งชมรมเช่นว่านี้ขึ้นมาทำไมไม่ทำชมรมอย่างอื่น
ก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาร่วมงานของ Media Insight Hour วันนี้นะคะก็อาจจะตอบคำถามของพี่สุภลักษณ์ในเรื่องของความที่มาที่ไปของชมรมแล้วก็ความสนใจของนักข่าวในประเด็นของอาเซียนก่อนละกันคือชมรมนี่นะคะก่อตั้งมาก็อย่างเป็นทางการก็ตอนช่วงเดือนกุมภาแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเรามีการพูดคุยกันมาระดับนึงแล้วตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะคะมันก็เริ่มจากกลุ่มนักข่าวกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงที่อาจจะมีความสนใจในประเด็นของอาเซียนเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าคำว่าอาเซียนที่เราเข้าใจนี่มันหมายถึงอะไรแล้วก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ในการทำข่าวในภูมิภาคบ้างนะคะอาจจะได้รับทุนในการทำข่าวอย่างเช่นทุนจาก IPS หรือว่าทุนของซีป้าทีนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปทำข่าวที่เป็นประเด็นภูมิภาคแล้วเราก็อาจจะมีมุมมองมีอะไรตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยมานั่งคุยกันแล้วมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นนักข่าวที่ได้มีโอกาสได้เรียนในคอร์สอาเซียนหรือว่าคอร์สภาษาที่จัดขึ้นโดยสมาคมนะฮะเราก็เลยมานั่งคุยกันแล้วก็คิดว่าในประเด็นภูมิภาคเนี่ยถ้าเกิดเราทำข่าวเดียวเนี่ยมันจะมีพลังน้อยกว่าการที่เราจะมารวมตัวกันแล้วทำข่าวไหมอันนี้ก็เป็นคำถามนึงแล้วก็เป็นคำถามที่ชักนำให้เรามารวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นชมรมขึ้นมานะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเราไปทำข่าวเดี่ยวพลังหรืออะไรมันจะน้อยกว่าแล้วเราต้องลงทุนลงแรงมากกว่าก็เห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยตัวเองก็เลยตัดสินใจว่ามันน่าจะถึงเวลาที่เราน่าจะลงไปทำอะไรสักอย่างขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีใครลงไปทำอะไรมันก็คงเป็นลักษณะนั้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็ลองทำดูทีนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอาจารย์ป๋องชาวลงท่านก็เห็นความสำคัญตรงนี้ท่านก็สนับสนุนว่าถ้าเกิดจะตั้งเป็นชมรมเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งได้ภายใต้ของสมาคมเพราะว่าในความเป็นชมรมเนี่ยมันจะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับคนข้างนอกได้มากกว่าการเป็นนักข่าวเดี่ยวอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของชมรมนะคะสั้นๆเดี๋ยวส่วนแนวคิดว่ามันเป็นเรามองอาเซียนยังไงเดี๋ยวอาจจะอีกทีดูไหมครับพี
่ใครเป็นสมาช
ิ
ก
ใครเป็นสมาชิกคือเพราะว่าเรามองในแง่ว่าทุกประเด็นมันมีความเกี่ยวพันกันอยู่ระดับนึงฉะนั้นเนี่ยเราเปิดกว้างรับทุกสื่อแล้วก็รับนักข่าวทุกคนขอให้มีความตั้งใจว่าอยากทำข่าวแล้วก็อยากทำข่าวที่ดีนะคะในประเด็นของอาเซียนทีนี้คำว่าข่าวที่ดีคืออะไรคือจากอย่างตัวเองเนี่ยทำข่าวมาก็10ปีแล้วนะคะก็คืออยู่ในชั้นแล้วก็มาอยู่ที่บางกอกโฟสตอนนี้ก็ประมาณ12-13ปีแล้วก่อนหน้านั้นก็คือทำสารคดีทีวีมาก่อนมันก็จะซอฟพอมาทำข่าวนี่มันก็จะแข็งมากขึ้นมุมมองหรืออะไรมันก็แรงมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะอินไปตรงนี้มากขึ้นทีนี้เนี่ย เราจากประสบการณ์ของเราเองเนี่ยมันจะมีความอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่บริษัทต้องการนะบางทีอ่ะคืออย่างสื่อหลักเนี่ยเขามีเรื่องของธุรกิจมาเกี่ยวข้องทีนี้เวลาเขาทรีนักข่าวเนี่ยเขาอาจจะมองว่านักข่าวต้องทำได้ทุกอย่างอันนั้นเราเห็นด้วยแต่ว่าแค่ระดับเดียวถูกไหมคะ คือเขาบอกว่านักข่าวต้องทำได้ทุกเรื่องอันนั้นก็เห็นด้วยระดับนึงแต่ว่าสิ่งที่นักข่าวต้องมีด้วยคือความลึกฉะนั้นเนี่ยบริษัทหรือสื่อเนี่ยสิ่งที่ควรจะซัพพอร์ตนักข่าวก็คือเรื่องของการมีความลึกในตัวเองอยู่ด้วยแล้วก็เรื่องของความสามารถในการเชื่อมโยงประเด็นแล้วก็ทำให้ครอบคลุมถ้าจะเปรียบจากประสบการณ์ของตัวเองที่ทำข่าวมานะคะที่ถ้าจะสรุปได้เหมือนเวลาเรานึกถึงภาพว่าตัวเราเป็นอะไรเนี่ยคือเราอยากจะนึกถึงต้นไม้มากกว่าที่จะเป็นเป็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต้นไม้เนี่ยคือมันต้องลงลึกใช่ไหมรากมันต้องลงลึกคือมีความรู้ในศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นไปแต่กิ่งก้านสาขาเชื่อมโยงอะไรได้บริบทได้อันนั้นคือสิ่งที่เป็นนักข่าวที่เราต้องการเลยก็พยายามสื่อสารตรงนี้กับองค์กรนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่คุยกันแล้วก็ปรับกันอยู่ทีนี้ตรงนี้เราก็เอามาใช้กับชมรมเราด้วยก็ถือเป็นอาจจะเป็นมุมมองส่วนตัวนะคะแต่ว่าในฐานะประธานก็พยายามที่จะสื่อสารกับน้องๆนักข่าวอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันว่าเราเนี่ยถ้าทำข่าวเนี่ยนอกจากเรื่องของความครอบคลุมแล้วมันน่าจะมีความลึกด้วยนะคะทีนี้มันก็มาถึงที่ว่าแล้วประเด็นอาเซียนเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคะคือจะบอกว่าอย่างตัวเองเนี่ยทำข่าวโอเคอาจจะมีโอกาสได้ทำข่าวภูมิภาคว่าได้รับทุนหรืออะไรมันก็จะเป็นลักษณะเป็นของประเด็นที่อยู่นอกกรอบอาเซียนที่เรากำลังพูดถึงกันใช่ไหมคะคืออย่างอาเซียนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันเป็นเหมือนกิมมิคที่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาในเวลาไม่กี่ปีมานี้เองใช่ไหมคะเราก็จะเห่อเรื่องอาเซียนกันโดยเฉพาะนักข่าวสื่อไทยที่จะพูดถึงเรื่องของอาเซียนซึ่งอาเซียนในบริบทที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันเป็นอาเซียนที่เป็นทางการใช่ไหมคะมันเป็นกรอบมันมีกรอบอยู่เป็นกรอบที่ค่อนข้างจะแข็งและค่อนข้างจะฟิกซ์แต่ถามว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อเป็นนักข่าวเนี่ยเราต้องให้ความสนใจมันไหมตอบว่าเราต้องให้ซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโจทย์ของชมรมนะคะเพราะว่าตัวดรายเวอร์ที่เคลื่อนไปข้างหน้าที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าทุกอย่างเนี่ยมันก็คือตัวรัฐก็คือส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในกรอบนี้แต่จากประสบการณ์ของตัวเองก็เหมือนกันคือเราก็จะเห็นว่ามันมีอีกหลายๆประเด็นเลยที่มันอยู่นอกกรอบอาเซียนมันแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ถามว่ามันเป็นประเด็นที่เราต้องให้ความสนใจไหมในฐานะสื่อแต่ว่าเราต้องให้ความสนใจและควรจะให้ความสนใจมากด้วยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เห็นจากประสบการณ์อย่างเช่นเรื่องของข่าวพระวิหารที่เคยไปทำใช่ไหมคะที่ตามมาแล้วก็เรื่องของไซยบุรีซึ่งมันเป็นประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในกรอบอาเซียนเลยแต่ถามว่ามันมี impact จริงไหมมันมี impact จริงมันเกิดขึ้นจริงการลงทุนของนักลงทุนไทยข้ามพรมแดนไปลงทุนในอีกที่นึงที่กฎหมายอาจจะอ่อนกว่าถูกไหมคะแล้วไปทำให้เกิดผลกระทบมันเกิดขึ้นจริงถามว่าสื่ออย่างเราที่เราอยู่ในประเทศไทยเราควรให้ความสนใจไหมแต่ว่าเราควรให้แล้วก็ถามว่าถ้าในความคิดตัวเองมันเป็นประเด็นอาเซียนไหมถ้าให้ความหมายในลักษณะนี้แล้วก็บอกว่ามันเป็นประเด็นอาเซียนคือโดยส่วนตัวของชมรมก็คือก็พยายามที่จะทำให้ความหมายของอาเซียนมันครอบคลุมมากไปกว่าที่มันอยู่ในกรอบที่มันฟิกซ์โดยรัฐกรอบที่เป็นทางการทีนี้ก็จะค่อนข้างจะชอบนิยามที่ท่านอาจารย์สมเกียรติของ TDRI ท่านให้ไว้ก็คือท่านก็เรียกว่าเป็นอาเซียนธรรมชาติใช่ไหมคะคืออาเซียนคือประเด็นภูมิภาคที่อยู่นอกกรอบฉะนั้นของชมรมที่เราพยายามจะทำก็คือเราทำทั้งในกรอบด้วยแล้วก็ทำทั้งนอกกรอบด้วยทีนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าอย่างประเด็นนอกกรอบอย่างไซยบุรีเนี่ยพอถึงวันนึงพอมันถูกยกระดับขึ้นไปวันนึงเนี่ยมันก็เป็นประเด็นของอาเซียนจริงๆประเด็นที่เข้าไปอยู่ในกรอบอย่างเช่นมีการเขาเรียกอะไรร้องเรียนนะร้องเรียนขึ้นไปที่คณะกรรมการไอชาของอาเซียนมันก็กลายเป็นประเด็นที่ท้าทายอาเซียนตัวมันเองว่าแล้วคุณในฐานะที่เป็นกรอบที่มีกรอบคิดมีกฎระเบียบที่ชัดเจนเนี่ยคุณจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงซึ่งตอนนี้มันก็พิสูจน์ได้ระดับนึงว่าอาจจะมีโจทย์ที่ต้องทำไหมของกรอบที่เป็นทางการเองเนี่ยไอ้ใช่อย่างเงี้ยค่ะว่าจะทำยังไงกับประเด็นที่เกิดขึ้นลักษณะนี้ใช่ไหมคะของไซยบุรีแล้วทีนี้ขออนุญาตนี้เดี๋ยวจบค่ะคือของเรามองได้สองกรอบหลักๆคือตัวในกรอบเองกับตัวนอกกรอบทีนี้ในสองกรอบใหญ่เนี่ยมันก็จะมีตัวแฟกเตอร์ต่างๆที่มันมีปฏิสัมพันธ์หรือมันเชื่อมโยงกันอยู่อย่างเช่นประเด็นของเศรษฐกิจใช่ไหมคะเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนโดยการเมืองแล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับสังคมซึ่งมันเกิดขึ้นทั้งสองกรอบคำถามก็คือเราในฐานะสื่อเนี่ยเวลาเรามองเนี่ย เรามองเห็นมันไหมว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างในกรอบนั้นในบริบทนั้นแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามที่จะนำเสนอให้กับชมรมแล้วก็เป็นแนวคิดหลักนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกัน
แต่นี่อยากจะรู้ว่าชมรมเนี่ยจะไปลึกแค่ไหนในการตั้งเป็นกลุ่มแค่มารวมกลุ่มกันหรือว่ามีวัตถุประสงค์ที่ไกลกว่านั้น
ก็อย่างที่เล่าให้ทางเวทีฟังนะคะว่าชมรมมีแนวคิดหลักประมาณนี้ตอนนี้มันอาจจะเป็นส่วนตัวของตัวเองในฐานะประธานแต่ว่าก็คุยกับน้องๆหลายคนบางคนก็เห็นตรงกันว่าเห็นภาพประมาณนี้นะคะทีนี้ถามว่าเราจะทำอะไรจะแปลงแนวคิดออกมาเป็นรูปธรรมยังไงก็คือเราก็ชัดเจนแล้วว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนเพื่อนๆว่าอย่างนี้แล้วกันนะคะทีนี้เนี่ยเราจะสนับสนุนอะไรที่จะทำให้แนวคิดตรงนั้นมันแข็งขึ้นก็คือเรื่องขององค์ความรู้ที่เราต้องการจะให้แล้วก็ต้องการจะทำสิ่งที่เราพยายามผลักดันเนี่ยมันก็จะเป็นออกมาแผนงานคร่าวๆเนี่ยก็จะมีระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวที่วางไว้ที่เป็นกิจกรรมหลักก็จะเป็นเรื่องของpress briefing press briefing ก็จะเป็นลักษณะของการถ้าเกิดมีประเด็นที่เกิดขึ้นในกระแสปุ๊บเนี่ยเราคิดว่ามันต้องการคำอธิบายมากเลยซึ่งถ้าเป็นนักข่าวถ้าเป็นโดยส่วนตัวเนี่ยเราจะติดต่อหรืออะไรมันอาจจะยากเราก็จะใช้ความเป็นชมรมเนี่ยติดต่อซึ่งอย่างที่จัดไปที่พี่สุภลักษณ์ให้ไปเป็นวิทยากรให้ก็คือเรื่องของพระวิหารเป็นต้นซึ่งวงลักษณะนี้เนี่ยเราสามารถที่ขอแหล่งข่าวให้เป็นออฟเรคคอร์ดได้แล้วก็เล่าให้นักข่าวฟังได้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเราด้วยความคาดหวังนะความตั้งใจคือเราก็อยากจะคิดว่านักข่าวก็คงจะมีโอกาสมีเวทีที่จะได้รับฟังเรื่องที่ลึกแล้วก็เมื่อเขาได้ความรู้มากขึ้นเขาก็อาจจะมีความเข้าใจมากขึ้นในประเด็นแล้วก็รายงานข่าวได้ดีขึ้นส่วนแผนระยะกลางหรือระยะยาวต่อไปนี่คือเราก็เสริมก็คือจับเรื่องขององค์ความรู้เป็นหลักนะเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์อาเซียนประวัติศาสตร์ของเพื่อนบ้านเรื่องของพัฒนาการเรื่องของประเด็นที่อยู่ในกระแสอาเซียนพวกนี้ค่ะแล้วก็ทำเป็นคอร์สแล้วก็เรื่องของภาษาซึ่งตอนนี้อย่างภาษาเนี่ยคือภาษาอังกฤษมันอาจจะไม่ใช่ภาษาของเราแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็คงปฏิเสธมันไม่ได้เพราะมันคือเครื่องมือในการสื่อสารใช่ไหมคะตรงนี้เราก็พยายามเวิร์กอยู่ว่าเราจะทำให้มันเราจะให้กับเพื่อนๆยังไงนะคะก็อาจจะมีการติดต่อกับสถาบันแล้วก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กันไหมขอความช่วยเหลือหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือความตั้งใจที่ทำอยู
่น้องฝ้ายทำเรื่องอาเซียนวีคลี่ที่เว็บไซต์ประชาไทยมาพอประมาณแล้วมีความรู้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรแล้วก็เพื่อให้การเสวนาวันนี้ไม่เป็นแบบว่าปาฐกถาเลียงคิวก็รีเลทกับสิ่งที่พี่ก้อยเขาพูดว่าเมื่อมีชมรมแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยได้หรือช่วยอะไรไม่ได้พี่ปากยังไง
ก็อย่างการนำเสนอของประชาไทยอย่างที่บอกค่ะว่าเราเป็นสื่อทางเลือกใช่ไหมคะฉะนั้นเรื่องของแบบที่ว่าอย่างที่ที่เปียพร้อมขึ้นมาว่ามันมีกรอบของอาเซียนแล้วก็เรื่องของนอกกรอบอาเซียนเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สื่อกระแสหลักก็ต้องจับทั้งคู่ใช่ไหมคะแต่ว่าประชาไทยในฐานะที่เป็นสื่อทางเลือกเนี่ยคือมันก็มีกรอบที่ประชาไทยตามอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องของแรงงานเรื่องของทรัพยากรหรือว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนฉะนั้นการนำเสนอเรื่องอาเซียนเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยแตะเรื่องขององค์กรที่เป็นทางการหรือว่าตัวแบบของรัฐมากเท่าไหร่นะคะก็จะนำเสนอผ่านกรอบที่ประชาไทยวางไว้อยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องแรงงานข้ามชาติหรือว่าเรื่องการพัฒนาหรือว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาทรัพยากรอะไรในแต่ว่าก็จะมองในกรอบของแบบเป็นภูมิภาคไปอย่างนั้นนะคะส่วนอีกส่วนนึงก็คือจะเป็นเรื่องก็คือรายการอาเซียนวีคลี่ที่ตอนนี้ฝ่ายก็ทำมาประมาณร่วมกับพี่ๆในประชาไทยประมาณปีกว่าค่ะแล้วโดยส่วนตัวก็จากประสบการณ์ที่มาเป็นนักข่าวประมาณเกือบ2ปีอะค่ะก็พยายามจะให้อาเซียนวีคลี่มันเป็นรายการที่มันอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เป็นข่าวที่มันมากไปกว่าการรายงานแบบรายวันนะคะก็คือเราก็จะมีอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเขาก็จะช่วยอธิบายในแง่ของความมั่นคงเรื่องยุทธศาสตร์อะไรพวกนี้ซึ่งก็คิดว่าหลายๆสื่อก็อาจจะยังขาดตกตรงนี้ไปในแง่ของนักข่าวเองก็อาจจะแบบเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าอย่างสื่อทีวีเนี่ยก็จะมีนักวิชาการมาให้คำอธิบายตรงนี้ได้บ้างแต่ว่าเรื่องของนักข่าวเองบางทีเราก็แบบไปไม่ถึงเรื่องการวิเคราะห์เรื่องในกรอบของรัฐศาสตร์หรือว่าความมั่นคงอะไรตรงนี้เท่าไหร่อะค่ะส่วนเรื่องที่บอกว่าจะรู้มากขึ้นจาก
รู้สึกว่าตัวเองรู้อะไรมากขึ้นหรือรู้น้อยลงก็จริงๆรู้สึกว่ายิ่งถามก็ยิ่งรู้น้อยลงอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบประเด็นที่ข้อท้าทายอีกอย่างนึงของการรายงานข่าวเรื่องอาเซียนนั่นก็คือว่ามันเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็แบบมันมีหลายมิติมากซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ต้องเป็นโจทย์ที่แบบต้องตีอีกนานนะคะแล้วก็แบบคือตอนนี้แบบสื่อหลายๆอย่างหรือว่าการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลเนี่ยก็คือว่าเราก็จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015แต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยองค์ความรู้ในแง่ของสื่อมวลชนเรื่องอาเซียนมันยังแบบคือแบบว่าพอทำรายการเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันมีอะไรที่ยังไม่รู้อีกมากมายเลยอะค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อท้าทายหนึ่งที่สื่อมวลชนที่ถามเรื่องอาเซียนก็ต้องแบบตีโจทย์ออกไปแล้วข้อรู้สึกว่าข้อท้าทายอีกอย่างนึงที่มันยากสำหรับอย่างน้อยอย่างฝ่ายสำหรับฝ่ายเองเนี่ยก็คือว่าทำยังไงให้คนทั่วไปสนใจเรื่องประเด็นอาเซียนในฐานะที่มันเป็นข่าวต่างประเทศเพราะว่าเอาข้อจริงคือประเด็นเรื่องข่าวต่างประเทศคนก็มันค่อนข้างไกลจากความสนใจอยู่แล้วฉะนั้น เรื่องอาเซียนเนี่ยเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังยากที่จะทำให้อธิบายแล้วคนรู้สึกว่ามันจะส่งผลกระทบกับตัวเองอย่างเช่นประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้อย่างเงี้ยค่ะแบบจะแบบจีนจะเข้ามายึดน่านน้ำตรงนี้แต่ว่าคือแบบก็แล้วไงก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตตัวเองมากเท่าไหร่อะค่ะประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องการมีชมรมก็ติดตามข่าวอย่างไกลๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่แบบว่ามันจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อนักข่าวคนอื่นๆได้บ้างก็แต่จากที่พี่เล่ามาก็หวังว่าจะหมายถึงว่านักข่าวทางเลือกหรือว่าที่ไม่ใช่กระแสหลักอื่นๆจะเข้าไปขอความช่วยเหลือหรือว่าได้รับการอบรมอะไรตรงนี้บ้างไหมเพราะว่าก็รู้สึกว่าเรื่องการเทรนภาษาอะไรพวกนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับนักข่าวมากอะค่ะ
ต
ั้
งแต่ทำรายการมาปีกว่าปฏิกิริยา
ก็แล้วแต่ตอนนะคะแต่ว่าคือถ้าเทียบกับมาตรฐานของประชาไทยเนี่ยก็ที่คนก็อาจจะไม่ได้อ่านแบบยอดคลิกเป็นพันเหมือนกับสื่อกระแสหลักอื่นๆนะคะก็ถือว่าก็มีได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างโอเคอะค่ะดีแล้วก็โดยที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกนักเรียนนักศึกษาที่เหมือนกับจะต้องใช้ความรู้เรื่องอาเซียนเพราะว่าช่วงนี้อาเซียนก็มาแล้วก็แน่นอนว่าจะเข้าไปอยู่ในการสอบเอนทรานซ์หรืออะไรพวกนี้ฉะนั้นก็จะมีกลุ่มที่เป็นนักเรียนนักวิชาการแล้วก็พวกลูกศิษย์ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เรียนเรื่องอาเซียนอยู่แล้วก็แบบเรียนไปต่ออะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์วิทยาก็บอกว่าเนี่ยมีคนแบบต่อข้อสอบเหมือนแบบรายการอาเซียน Weekly Day เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะค่ะ
ฉะนั้นเป็นติวซะละ
เป็นอาจารย์อูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าในแง่ของการสร้างองค์ความรู้เนี่ยก็เป็นการคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีกระแสตอบรับที่แบบพุ่งปรี๊ดฮอตวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในระยะยาวก็คิดว่ามันเป็นการสะสมองค์ความรู้ไปเรื่อยๆอะค่ะอย่างน้อยถ้าสมมติปี2ปีถัดไปเนี่ยเอาเทปเก่าๆมาดูมันก็ยังเป็นอะไรที่คนยังได้รับประโยชน์อยู่อะค่ะก็คิดว่าเป็นการรวบรวมความรู้ทั้งด้านวิชาการแล้วก็ด้านกระแสข่าวที่สำคัญต่อคนในภูมิภาคนี้อะค่ะ
ก่อนสำคัญเลย
ปกติข่าวประมาณเนี้ยในฐานะที่คนเข้ามาทำข่าวก็อาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ใช่ไหมเมื่อตัดเตียบเพราะว่าเมื่อเริ่มทำเมื่อสักปีที่แล้วหรือปีก่อนๆเรื่องอาเซียนอาจจะยังไม่เป็นที่พูดกันมากในประเทศไทยด้วยซ้ำไปทำไมถึงเลือกที่จะทำข่าวต่างประเทศข่าวอาเซียนหรืออะไรแทนที่จะทำข่าวอาชญากรรมรถชนกันซึ่งมีคนสนใจมากกว่าแน่นอน
ก็จริงๆคือถ้าเทียบกับบุคลากรในประชาไทยเนี่ยจริงๆมีพี่อีกคนนึงชื่อคุณพงษ์พันธ์นะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่ตามเรื่องอาเซียนแล้วก็สนใจอาเซียนมามากกว่าหนูเยอะแล้วก็มีองค์ความรู้ลึกกว่าหนูมากแต่ว่าอย่างหนูเองเนี่ยก็คือแบบก็ตามเรื่องอาเซียนด้วยเหมือนกันเพราะว่าคือเข้ามาเนี่ยก็คือทำหน้าที่เป็นนักข่าวต่างประเทศอยู่แล้วอาจจะได้เพราะว่าได้เรื่องภาษาอะไรด้วยทีนี้ก็เลยมาจับเรื่องของอาเซียนแต่ว่าทีนี้มันก็มีความสนใจของตัวเองอยู่ด้วยอะค่ะเพราะว่าคือสิ่งที่รู้สึกว่ายังขาดไปเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าไปดูสื่อกระแสหลักต่างๆอย่างน้อยทางออนไลน์เนี่ยค่ะแบบมติชนหรือข่าวสดกรุงเทพธุรกิจอะไรพวกเนี้ยก็คือจะแบ่งเซกชันเป็นข่าวการเมืองข่าวนู่นข่าวนี้แล้วก็ข่าวธุรกิจใช่ไหมคะซึ่งอาเซียนเนี่ยก็มักจะอยู่ภายใต้ข่าวธุรกิจซึ่งก็จะนำเสนอในแง่ของการลงทุนมีการเชื่อมสะพานหรือสร้างถนนเชื่อมแล้วก็ลงทุนเปิดธุรกิจใหม่ๆอะไรพวกนี้แต่ว่าสิ่งที่ยังขาดไปสำหรับ
ในแง่ของมุมมองประชาคมอาเซียนนี่ก็คือเรื่องที่ประชาไทยรู้สึกว่าขาดแล้วก็ทำได้มีทรัพยากรที่จะทำนี่ก็คือเรื่องของภาคประชาสังคมในอาเซียนเนี่ยค่ะที่รู้สึกว่ายังน่าจะมีพื้นที่ให้กับคนตรงนี้อยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างแบบอย่างช่วงเดือนที่ผ่านมาเงี้ยหนูก็ไปทำข่าวอย่างเร็วๆนี้ก็ปิดที่หวนก็ไปเหมือนกันเรื่องของเซ็กเวิร์กเกอร์ในอาเซียนเนี่ยค่ะที่มีนิทรรศการฉายอยู่จัดอยู่ที่หอศิลป์กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนอันนี้ก็จะมีเรื่องสัมมนาเรื่องของการหายตัวของคุณสมบัติสมพรกับคุณอัคคณานีรัตน์ไพจิตรซึ่งตรงเนี้ยภาคประชาสังคมเขาก็เริ่มจะตั้งคำถามขึ้นมาแล้วว่าในอาเซียนที่มันจะเป็นประชาคมกันในอีก 2-3 ปีเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับคนตัวเล็กๆหรือว่าคนชายขอบหรืออาจจะต้องไม่ต้องชนคนชายขอบก็ได้เอาแค่แบบคนธรรมดาชาวบ้านเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับเขาบ้างซึ่งตรงนี้คิดว่าสื่อยังทำหน้าที่ไม่พอในการทำให้เขาเข้าใจอะไรเงี้ยคือจริงๆอาเซียนอาจจะไม่ได้มีกลไกที่จะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงกับประชาชนธรรมดามากก็ได้แต่ว่าก็คิดว่าน่าจะยังมีพื้นที่ให้เติมเต็มตรงนี้อยู่อะค่ะ
ทีนี้มาถึงเพียงหมวดถ้าฟังทั้งหมดที่ว่ามาผมตั้งประเด็นให้เพียงหมวด3ประเด็นซ้อนกันไปเลยเพื่อเนี่ยตอบทีเดียวว่า1ในแง่พัฒนาการของกลุ่มอาเซียนเมื่อก่อนถ้าจำได้ยุคที่เราทำกับอาเซียนของเราส่วนใหญ่คืออาเซียนของกระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมครับมีการประชุมมีเขาเรียกภาษาดิปโลแมติกจากรมากมายบวกนั่นบวกนั่นลบนี่อาเซียนไพอาเซียนไมนัสเต็มไปหมดด้วยสูตรต่างๆนานาซึ่งชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่องแต่เป็นหน้าที่ของเฮียต้องอธิบายว่าหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนกับนักข่าวเริ่มเข้ามาผมว่านักข่าวไทยสนใจกลุ่มอาเซียนทุกครั้งที่เรามีการประชุมในประเทศไทยเท่านั้นถ้านอกๆไปถ้าใครไม่ไปจำกระทรวงต่างประเทศน่ากลัวว่าไม่ได้ไปหรือไม่สนใจถ้าฟังน้องสองคนพูดเนี่ยประเด็นที่สามก็คือว่าอาเซียนมันเริ่มขยายปริมณฑลกว้างออกไปมากกว่าการเป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมาประชุมกันในรอบปีหนึ่งกี่ร้อยครั้งนะกลายเป็นอาเซียนที่มาใกล้ชีวิตประจำวันของคนมากขึ้นอะไรที่ข้ามพรมแดนแล้วพูดเรื่องอาเซียนหมดเลยในปัจจุบันนะเฮียมองทั้งหมดเนี่ยว่ามันมีพัฒนาการดีขึ้นเร็วลงหรือว่ามันจะพัฒนาไปแบบไหนต่อไป
ขอแทรกบางอย่างก่อนที่จะมาเนี่ยเพื่อที่อยู่กลุ่มอาเซียนเนี่ยได้มีการส่งข้อความมาชิ้นหนึ่งสั้นๆบอกว่าเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยที่กลมอาเซียนเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยกลมอาเซียนตอนนั้นใช้ที่โทรทัศน์เป็นที่ทำงานแล้วก็องค์การโทรศัพท์เนี่ยชอบต่อสายผิดคือมีคนใช้โทรศัพท์เขาต้องการติดต่อกับร้านสับสินอาเซียนดีพาร์ทเมนต์สโตร์ไม่ทราบคุณรู้จักไหมอยู่ที่พระขนงเนี่ยแล้วก็กลายเป็นคนที่รักก็คือเพื่อนผมอะรัชชาลีจันทร์ซึ่งตอนนี้เขาเป็นกองสุนใหญ่อยู่ที่สวรรค์เขตเขาก็บ่นเนี่ยเพราะนี่แหละคือคนไทยเนี่ยไม่เข้าใจว่าอาเซียนคืออะไรแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยน้องๆทราบไหมว่าความจริงเนี่ยอาเซียนภูมิหลังของอาเซียนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก่อนที่จะตั้งชมรมหรือว่าจะเป็นผู้จัดรายการอาเซียนวิกฤตตั้งรูปภูมิหลังมากคือจริงแล้วเนี่ยจัดเมื่อปี1961มีกี่ประเทศทราบไหมมีไทยมีฟิลิปปินส์แล้วก็มีสหพันธรัฐมาลายูซึ่งตอนนั้นยังไม่มีสิงคโปร์ซาบาซาวะเข้าร่วมเนี่ยซึ่ง1965เนี่ยถึงมีมาเลเซียตอนนี้แล้วก็1963มีเกิดมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยไปแยกกับมาเลเซียออกมาเป็นประเทศอิสลามเมื่อปี1965แต่เมื่อ1961เนี่ยตอนที่ตั้งกรุงเทพโดย3ประเทศนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า associationSouth Asia คือไม่มีคำว่า nation หรือว่าประชาชาติอยู่นั่นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่ตั้งเพราะว่าตอนนั้นยังประเทศสามประเทศนี้ยังเป็นสังคมเกษตร แล้วก็ยังไม่มีอำนาจเนี่ยทางทหารเราคือต้องพึ่งอเมริกาเนี่ยเพื่อป้องกันการแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์อันนี้ไม่ทราบว่าคนที่สนใจอาเซียนยุคใหม่เนี่ยทราบภูมิหลังนี้ป่ะแล้วก็พอสร้างไป2ปีเนี่ยฟิลิปปินส์กับมาเลเซียเนี่ยตัดความสัมพันธ์กันเพราะเรื่องอะไรทราบไหมซาบาปัญหาซาบาเนี่ยซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องอันที่เรียกว่ากองโจรซูรูเนี่ยที่ข้าพเจ้าเนี่ยพึ่งไปเยือนเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็รู้หลายอย่างว่าคนบนเกาะบอร์เนียวเนี่ยจริงๆแล้วเกาะบอร์เนียวเนี่ยมีทั้งซาบาซาลาวัตมีบรูไนและกาลิมันตันของอินโดนีเซียซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้โทษทีนะขอแทรกเรื่องหน่อยปรากฏว่าเนี่ยไปถามพนักงานโรงแรมเนี่ยที่อยู่กูชิงกูชิงนี่เป็นเมืองเอกของซาลาวัตเราก็ไปถามว่าอาเซียนมีกี่ประเทศเขาตอบไงเขาบอกมี12ประเทศคือเขานับไปนับมาเนี่ยรวมซาบาซาวัตเข้าไปด้วยแล้วส่วนที่เราไปซาบานี่นะไปที่คินตาบาลุหรือว่าเขาเรียกย่อว่าเคเคแต่คนจีนเรียกชื่อว่าอาบีเขาไม่รู้จักอาเซียนเลยเขาบอกเขาฟังเป็นอาซิ่งนะก็ส่วนเราไปบรูไนเนี่ยแม้ว่าเขาเป็นเจ้าภาพก็จริงแต่เขาไม่สนใจอาเซียนเลยเนี่ยเหมือนกับที่ไปทำกับฝ้ายเนี่ยเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเรื่องเซฟเวิร์กเรื่องของอาเซียนบรูไนในฐานะที่เป็นเจ้าภาพปีนี้ไม่ส่งคนมาเลยแต่กลับเป็นประเทศที่สนใจอาเซียนมากกว่าคืออิสติโมนะฮะคือจริงแล้วเนี่ยพี่เนี่ยทำข่าวอาเซียนมาตั้งแต่1977เพราะอะไรรู้ไหมสมัยนั้นน่ะธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นการประชุมสมิตครั้งที่2ของอาเซียนแล้วก็คือส่วนใหญ่นักข่าวไทยเนี่ยตอนนั้นพี่อยู่หนังสือจีนฉบับหนึ่งของไทยแต่ว่าธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยเขาขนนักข่าวทุกฉบับ20กว่าฉบับเนี่ยฟรีทริปซึ่งนักข่าวไทยเนี่ยชอบมากเลยแต่เนี่ยเพราะว่าได้ขนของซื้อของแล้วก็ไม่ต้องลงพิมพ์ส่วนใหญ่เนี่ยในเมืองไทยไม่ค่อยออกตังค์เนี่ยถามสุภลักษณ์ก็ได้เนี่ยที่ทุกวันนี้ได้ไปเพราะว่ามีเรียงคิวเนี่ยไม่ได้เรียงคิวผมคืนนะแต่ว่าคนที่เนี่ยให้นักข่าวไปเนี่ยก็หวังนี้ว่านักข่าวคงจะลงนะแต่จริงแล้วนักข่าวไทยนี่ไม่เคยสนใจแล้วก็ไม่ค่อยมีภูมิหลังอะไรเนี่ยคือตั้งแต่นั้นมาเนี่ยข้าพเจ้าก็บ้าทำข่าวอาเซียนจนกระทั่งถึงเมื่อ10ปีที่แล้วถึงเลิกคิดดู1977เนี่ย
ยัง
ไม่ขาดเลยแล้วปีนึงไปหลายครั้งโดยเฉพาะตอนที่ช่วยกับเนชั่นเนี่ยฮะเราต้องแข่งกับบางกอกโพสต์แม้กระทั่งไม่ใช่ว่าประชุมระดับรัฐมนตรีเท่านั้นนะฮะเวลาประชุมซอมเนี่ยแบบเล็กๆน้อยๆนะพวกเราก็ต้องไปโดยซึ่งตอนนั้นเข้าสู่ยุคที่ข้าพเจ้าทำกับอาไซชิมุนของญี่ปุ่นส่วนนายสุภลักษณ์เนี่ยทำกับเคียวโดที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องการมากที่สุดคือดราฟต์หมายถึงว่าเข้าใจไหมดราฟต์เนี่ยคือเขายังไม่ทันประกาศเลยเขาเป็นการร่างแต่ทุกคนต้องชิงมาให้ได้เนี่ยจนกระทั่งคือมันที่ตลกที่สุดเนี่ยคือศัพท์ของอาเซียนบางอย่างเนี่ยตอนนั้นทำกับซากเคชิบุนเนี่ยคำว่าอาเซียนรีทรีตไม่ทราบน้องๆรู้ไหมว่าควรการ
อันนั้นเป็นจากบนของอาเซียน
เนี่ยการประชุมไม่เป็นทางการหรือว่าการประชุมที่ใช้รีสอร์ทอะไรต่างๆแบบพักผ่อนสบายๆหัวหน้าเราเนี่ยไปแปลเป็นอะไรอาเซียนถอนกำลังทหารเนี่ยคือความปึ่งอย่างนึงเนี่ยนะและอย่างนี้เนี่ยพวกน้องๆที่อันที่เรียกว่าชมรมเนี่ยพี่ไม่ก็เห็นด้วยนะเพราะจริงแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วมันก็มีชมรมชมรมนักเขียนของอาเซียนเกิดขึ้นซึ่งประชุมที่กรุงเทพเนี่ยตอนนั้นพี่ก็เข้าร่วมแล้วก็มันประกอบด้วย5ชาติเท่านั้นมาเลเซียเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ จำกัดอยู่ในนักพิมพ์ภาษาจีนหรือนักเขียนที่ใช้ภาษาจีนเท่านั้นแล้วก็ที่ตลกคำว่าอาเซียนนี้นะฮะที่ตะเวนเยือนอาเซียน10ประเทศเนี่ยนอกจากอาเซียนดีพาร์ตเมนต์หรือตัวที่เราเคยมีแล้วสาบสูญไปเนี่ยไปเจอคำว่ายี่ห้ออาเซียนเนี่ยอยู่ที่แกสคาวที่พนมเปญร้านหนึ่งแล้วอีกร้านหนึ่งเนี่ยเป็นร้านแม่ตาไส้ง่อนอยู่ถนนเหมือนใจเลขที่เท่าไหร่จำไม่ได้เนี่ยคือเท่ากับว่ามันไม่ฮิตเลยแล้วก็ที่เราทำข่าวอาเซียนเนี่ยเราต้องบอกว่ามันเฉพาะกิจเพราะว่ารัฐบาลส่งเสริมเนี่ยให้นั่งรถไฟขบวน AEC ซึ่งจริงแล้วนี่นะการที่บอกว่าเราจะเกิด AEC ปี1915เนี่ยจริงแล้วเป็นการโกหกเพราะว่าวันที่จะเกิดเนี่ยวันที่31ธันวาคม2510แต่หลายคนนึกว่าเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2015ซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ผิดแล้วก็อย่าลืมว่าไม่เฉพาะแต่เศรษฐกิจแต่ยังมีเสาหลักอีก2เสาที่ต้องไปพร้อมกันคือเสาความมั่นคงแล้วก็สังคมวัฒนธรรมซึ่งพี่คิดว่าสังคมวัฒนธรรมเนี่ยสำคัญกว่าเพราะว่าตอนที่เราจะทำข่าวอาเซียนรู้จักอาเซียนเราจะต้องรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในแง่สังคมวัฒนธรรมโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่ติดต่อกับเราเพราะว่าจากการที่เราเดินทางเนี่ยที่เราคนไทยเนี่ยเคยคิดว่าขนมครกมีเฉพาะแต่เมืองไทยผัดไทยมีเฉพาะแต่เมืองไทยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ที่ไปพบความจริงว่าผัดไทยเนี่ยจริงแล้วเป็นผัดก๋วยเตี๋ยวของชาวแคะแล้วเรามาใส่อะไรหัวปลีหรือว่าใส่อะไรเครื่องปรุงเข้าไปแล้วก็ห่อหมกเนี่ยคนไทยก็นึกว่าตัวเองมีแต่จริงแล้วกลายเป็นอาหารประจำชาติของเขมรหลายต่อหลายอย่างเนี่ยที่เราไม่รู้เนี่ยแล้วพอเราเปิดประตูกว้างเนี่ยออกจากด่านประเทศไทยนี่นะแต่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยผ่านด่านจากคลองลึกเนี่ยไปปอยเป็ดเนี่ยไม่ได้เข้าไปเขมรนะเข้าไปคาสิโนแล้วที่ผ่านมาหลายต่อหลายครั้งเนี่ยปรากฏว่าไอ้ข่าวที่เกี่ยวกับเขมรเนี่ยแรงข่าวมาจากไหนรู้ไหมตลาดโรงเกลือกับคาสิโนที่ปอยเป็ดซึ่งมันมีข่าวหรือเนี่ยมีจำได้ว่ามีครั้งอาจารย์ชาญวิทย์ถามผมว่าได้ข่าวที่พระตะบองเนี่ยบนกำแพงวัดมีเขียนแต่คนไทยนี่ข้าพเจ้าต้องถอดสังขารเนี่ยไปดูปรากฏไม่มีเลยเป็นข่าวที่ไม่จริงเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเวลาเราทำข่าวเนี่ยกว่าจะได้ข่าวเนี่ยเราจะต้องเข้าใจจิตใจหรือว่านิสัยใจคอของเพื่อนมาโดยเฉพาะนักข่าวไทยเนี่ยไม่ควรใส่แว่นมีสีเพราะทุกวันเนี่ยข่าวที่เสนอรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นผลดีเช่นตอนนี้มีงานกาชาดเนี่ยที่สวนน้ำพรถ้าเราก็ไปพาดหัวบอกว่าเลยจับนักล้วงกระเป๋าเวียดนามเขมรหรือว่าเราชอบลงข่าวว่าลูกจ้างพม่าฆ่าในจ้างตายแต่คุณทราบไหมว่าที่มาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยทุกวันลงข่าวว่าอะไรจับพระเถื่อนจับกะลีจับคนไทยนี่ค้ายาเสพติดที่เวียดนามอะไรสารพัดเนี่ยซึ่งข่าวแบบเนี่ยมันควรจะเลิกกันสักทีที่มอสีแล้วทุกวันนี้เราก็ทำข่าวเนี่ยดูโทรทัศน์แค่6ช่องเท่านั้นนะ เราควรจะไปเปิดดูโทรทัศน์ของเวียดนามลาวเขมรสมัยนี้เป็นไงตอนเช้าเนี่ยพี่เพิ่งเปิดช่องทีวีลาวเนี่ยซึ่งเป็นช่องใหม่น้องช่องน้องใหม่ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าข่าวเนี่ยมีซับไตเติลตัววิ่งเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าของเวียดนามเนี่ยพอตกกลางคืนเนี่ยมีข่าวเนี่ย4-5ภาษามีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นแล้วเว็บไซต์บางอันยังมีภาษาเกาหลีด้วยแล้วประเทศไทยนี่ที่อ้างว่ามีทีวีอาเซียนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเป็นอาเซียนจริงหรือเปล่าเพราะว่าป พราะว่าเห็นแต่พูดภาษาไทยอย่างเดียวแล้วบางครั้งนี่ไปยืมเทปจาก NHK อะไรมาก็มีซึ่งนอกจากเราต้องแข่งขันกับทีวีข่าวอาเซียนเนี่ยกับประเทศเพื่อนบ้านเรายังต้องแข่งขันกับช่องของหยุนนานกับกวางซีหรือกวางสีเนี่ยซึ่งเขาก็มีช่องอาเซียนทุกวันนี้เนี่ยข่าวต่างประเทศเนี่ยเราเอาข่าวอาเซียนเนี่ยไปรวมกันหน้าต่างประเทศแล้วก็เลือกเฉพาะแต่ข่าวที่บก.สนใจเท่านั้นหรือนักข่าวสนใจเท่านั้นแต่คนที่ทำตัวเป็นกระบอกเสียงพิเศษเนี่ยให้กับอาเซียนเนี่ยทุกวันนี้เท่าที่เห็นเนี่ยคือ VNA เขามีข่าวสารพัดเลยนะแม้กระทั่งยิ่งลักษณ์ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นนี่ก็ลงเหมือนกันหรือว่าข่าวไทยลาวเนี่ย JC นี่เขาก็ลงเขาช่วยประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าที่บางครั้งเราไปเปิดหนังพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยสื่อหลักมันไม่มีเลยนะฮะแล้วก็ระยะตั้งแต่1977กับรุ่นพวกซึ่งเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีเครื่องมือทันสมัยเรายังต้องใช้โทรศัพท์หาแหล่งข่าวแล้วก็สิ่งที่เราเอาเป็นเอาตายเนี่ยก็คือกระดาษเนชั่นตอนนั้นเราอยู่เนชั่นส่งคนทำข่าวทีหนึ่ง 4-5 คนอย่างน้อยนะถึงน้อยแล้วบางต่อโพสก็เอาบ้างแล้วเจ๊อัดอะไรเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วต่างคนต่างโทษกันอะไรต่างๆเนี่ยแต่ตอนนี้ตอนหลังไม่มีการแข่งขันเลยมีแต่ว่าตามรัฐมนตรีไปทำทัวร์ไม่ใช่ไปทัวร์เสร็จแล้วโฆษกเขาแถลงภาษาไทยแล้วก็จบสักเสียดายโอกาสเนี่ยคิดดูนี่นะเลขาธิการอาเซียนเนี่ยคนไทยดร.สุรินทร์ พิสุวรรณเป็นเลขาเส้นอยู่5ปีแล้วก็ใช้ภาษาไทยเนี่ยแต่ว่านักข่าวไทยนี่คือนักข่าวไทยเนี่ยน่าจะใช้โอกาสให้ดีนะเพราะว่าใช้ภาษาไทยสื่อสารแล้วก็ช่วงที่ท่านสุริเป็นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ในใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีเหตุการณ์เรื่องเขาพิหารแล้วก็แม้กระทั่งเว็บไซต์เช้านี้ดูเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศจีนเขามีภูมิหลังของอาเซียนเนี้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาระบุไปด้วยว่าตอนที่เราจัดประชุมสุดยอดที่พัทยาเนี่ยมีขบวนการเสื้อแดงที่สนับสนุนทักษิณเข้าไปทำการประชุมให้ที่นั่นเนี่ยเขาระบุเข้าไปด้วยนะคิดดูกลายเป็นประวัติศาสตร์อาเซียนหน้าหนึ่งเนี่ยซึ่งเราซึ่งไม่รู้จะพูดไงดีนะแล้วช่วง1977ถึง1ถึงก่อนปี2000เนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่น่าทันที่สุดเพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเขมรแล้วก็มีปัญหาพม่าซึ่งทุกปีเนี่ยแล้วยังมีเกาหลีเหนือด้วยปัญหาเกาหลีเหนือแล้วก็มีปัญหาทะเลจีนใต้แล้วก็ระบุอยู่ข้างในเนี่ยซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศตอนนั้นจะต้องมีการเดินสายมาประชุมที่พัทยากรุงเทพจาการ์ตาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาเขมร3ฝ่าย4ฝ่ายเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าการทำข่าวอาเซียนมันง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีข่าวเนี่ยผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็แปลภาษาไทยแปลอะไรให้ครบศูนย์เนี่ยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยตอนที่ยังเป็นหนุ่มนะ30ปีก่อนตอนนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเสียหายเหมือนกับที่เราไปเจอนักข่าวสิงคโปร์เนี่ยซึ่งวัย82แต่ตอนนี้ยังทำข่าวอยู่เขาความจำดีมากเลยเนี่ยเขายังรู้ว่านายกธานินเนี่ย คุยกับผู้เซ็นออนไลน์1977ลีกวนยูเนี่ยเป็นคนไก่เกี่ยเรื่องปัญหาซาบาจนกระทั่งมาเลเซียนี่ไม่พอใจเขาสอนว่าการเป็นนักข่าวที่ดีเนี่ยต้องจดบันทึกแล้วก็เทปเนี่ยที่สัมภาษณ์ที่สำคัญเนี่ยอย่าไปทำลายจริงไม่ทราบว่ารุ่นเนี้ยรุ่นพวกเธอนี่ตอนนี้มีการเก็บเทปหรือว่าสมุดจดอะไรไว้ไม่น่าจริงแล้วก็คือจริงแล้วนะฮะโทษทีนะขออีกหนึ่งความรู้เนี่ยที่เราคิดว่านักข่าวไทยเนี่ยที่รู้จักอาเซียนเฉพาะแต่อาเซียนตอนบนแต่ถ้าลงมามาเลเซียอินโดฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ดีเนี่ยแล้วก็เรื่องภาษาเนี่ยมันสำคัญมากเราไม่ใช่ว่าเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้เราคิดว่านักข่าวไทยเนี่ยไม่ว่าสื่อไหนก็ตามเนี่ยเวลาเข้าไปเป็นนักข่าวอย่างน้อยภาษาอังกฤษต้องให้ดีแม้ว่าไม่ดีมากแต่แล้วก็เราต้องรู้จักขนบธรรมเนียมเพื่อนบ้านหรือว่าภาษาเนี่ยแบบง่ายๆมันก็แปลกนะเพื่อนนักข่าวหลายคนเนี่ยบอกว่าอ่านภาษาลาวไม่ออกจริงแล้วมันคือเขาบอกอ่านแล้วปวดหัวเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกจริงแล้วมันคล้ายกับไทยแล้วก็ภาษาเขมรเนี่ยบางคำมันก็คล้ายภาษาไทยถูกไหมถ้าขอจบรู้สึกจะตอบไม่ครบ